16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Republika Srpska politički i ekonomski stabilna, zaključak predsjedništva SNSD-a. Dodik najavio jednokratnu pomoć za borce, mlade i penzionere.
U Cirihu otvoren 4. privredni forum srpske dijaspore. Republika Srpska plodno tlo za ulaganje, izjavio Višković na otvaranju foruma.
4 zemlje povukle priznanje takozvanog Kosova.
Večeras Međunarodni Đurđevdanski festival dječije pjesme, prenos u našem programu od 20 časova i 15 minuta.
Novak Đoković večeras protiv Ože Aliasima igra za polufinale Mastersa u Rimu.
Vrijeme sunčano i veoma toplo, sutra pretežno oblačno. Politička i ekonomska situacija na nivou Republike Srpske je stabilna i Srpska ne povećava svoju zaduženost, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, nakon održane sjednice predsjedništva stranke u proširenom sastavu. On je istakao da je situacija u BiH složena. Naveo je da je zadovoljan što je vlada Republike Srpske obezbijedila povećanje plata i penzija. Dodik je najavio da će biti upućena inicijativa da se mladima, penzionerima i borcima isplati po 100 maraka jednokratne novčane pomoći. Povećanje plata najavljeno je i za sudije i tužioce. Opširnije Aleksandar Javorac.
Inicijativa je da se 100 maraka jednokratne pomoći do kraja septembra isplati borcima, penzionerima i mladima od 18 do 30 godina. Iz budžeta Republike Srpske za te namjene, naveo je Dodik, trebalo bi da bude izdvojeno oko 50 miliona maraka.
Mi smatramo da je neophodno prihvatiti inicijative koje dolaze s terena da se obezbedi jednokratna podrška prije svega mladima u periodu od 18 do 30 godina, 100 konvertibilnih maraka koje treba isplatiti do kraja trećeg kvartala, borcima isto tako 100 konvertibilnih maraka i penzionerima. To je iznos koji će budžet morati da obezbedi, dolazi oko 50 miliona konvertibilnih maraka. Obrazloženje za sve to jeste da se penzionerima i borcima obezbedi da mogu da riješe ili se pomognu u rješavanju problema vezano za zimnicu i plaćanje određenih računa. Mi smo isto tako podržali inicijativu da se sudijama i tužiocima u Republici Srpskoj izmjenom zakona sada na Narodnoj sjednici Narodne skupštine omogući povećanje plata za 10%. I time to izjednačavamo sa onima ostalim koji zaposleni u javnom sektoru. Ono što je veoma važno istaći jeste činjenica da je naše stanje financija veoma stabilno. Republika Srpska u ovom periodu se neće dodatno zaduživati i neće povećavati svoj dug.
Lider SNSD-a i srpski član predsjedništva naglašava da je ekonomska situacija u Republici Srpskoj stabilna, ali da je inflacija na nivou od 7%. U tom smislu veoma je značajna odluka vlade da se povećaju penzije, plate, boračka i socijalna davanja za 10%.
Što na godišnjem imovinu znači, nivou znači da će za povećanje penzija trebati izdvojiti dodatnih 84 miliona, za povećanje plata do kraja godine 58 miliona, za borce i povećanje davanja 14 miliona, socijalnu zaštitu preko 3 miliona, što ukupno iznosi 159 miliona konvertibilnih maraka i taj obim će biti obuhvaćen kroz rebalans budžeta koji će biti usvojan u narednim sedmicama.
Institucionalna situacija stabilna je u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini složena i dalje se usložnjava, navodi Dodik. Na nivou Bosne i Hercegovine muslimansko-bošnjačka struktura narušava funkcionisanje Republike Srpske i može dovesti do raspada BiH, ukazao je srpski član predsjedništva. Govoreći o sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Dodik je ponovio da je međunarodna zajednica na strani Bošnjaka u Bosni i Hercegovini.
Mi smo potvrdili danas opet činjenicu da bez obzira na farsu koja je pokušana da se odigra na nivou Savjeta bezbednosti, mi nemamo odluke o imenovanju visokog predstavnika, takve Bosne i Hercegovine dalje nema visokog predstavnika i da su intelektualno ponižavajući proces koji idu zatim da samo učešće na nekoj sjednici se proglašava imenovanje. To je naravno za svakog ko je normalna nije imenovanje, to je samo učešće na toj sjednici. Ne postoji visoki predstavnik, međunarodna zajednica izgubila kredibilitet, a ona je na strani muslimana u Bosni i Hercegovini.
SNSD ide na izbore, predložit će oba kandidata za individualne funkcije. Ovo su važni izbori, pripremamo se da ostvarimo najveću pobjedu do sada, navodi Dodik.
SNSD će za koalicijnim partnerima pobijediti na ovim izborima i to je naša osnovna politička cilj. Taj politički cilj svakako je legitiman i vjerujemo da ćemo naše rezultate postići na većem nivou nego što smo imali do sada.
Dodik je ponovio da SNSD ostaje na stavu onog što je usvojila Narodna skupština Republike Srpske u smislu povratka oduzetih nadležnosti Republici Srpskoj.
U Cirihu je otvoren 4. privredni forum srpske dijaspore. Sajmu prisustvuju premijer Republike Srpske Radovan Višković, ministar energetike i rudarstva Petar Đokić i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić. Premijer Višković u Cirihu će razgovarati i sa švajcarskim i srpskim privrednicima, investitorima u Srpskoj, informiše Maja Blagojević.
Ovaj dvodnevni skup prilika je za saradnju švajcarskih i srpskih privrednika i razmjenu iskustava iz različitih oblasti, poručili su organizator samita dijaspore u Cirihu Stojan Stevanović i predsjednik vlade Srpske Radovan Višković.
Mi imamo preko 3.500 registrovanih firmi u Švajcarskoj. Mi imamo danas jednu pametnu dijasporu, imamo školovane ljude i zaista ne samo u ekonomskom smislu nego i u edukativnom smislu Matica može nešto da nauči dijaspore.
Mi smo negdje tokom kraja prošle godine, početkom ove godine napravili i registar dijaspore gdje želimo jednostavno sve te ljude da imamo na jednom mjestu. Formirali smo i direkciju za investicije upravo da tim ljudima ponovo omogućimo jednu kontakt tačku da ne bi oni morali da traže ili tragaju za nekim informacijama ili da na neki način gube svoje dragocjeno vrijeme. I mi smatramo da na taj način možemo napraviti značajne iskorake u jednoj zajedničkoj saradnji.
Cilj je međusobna saradnja i umrežavanje naših ljudi u Švajcarskoj, ali i kontakt i umrežavanje te poslovanje sa švajcarskim kompanijama, kaže ambasador Srbije u Švajcarskoj Goran Bradić.
Ovdje imamo udruženje srpskih preduzetnika, postoji švajcarsko-srpski business network, odnosno Swiss Serbian business network, na LinkedInu neformalna organizacija od 1200 ljudi, to su preduzetnici, direktori, vlasnici firmi ili zaposleni u drugim firmama. Dakle, pokušamo njih da povežemo, da ih povežemo sa švajcarskim partnerima, švajcarskim firmama koje imaju afinitet da rade sa Srbijom. Imamo dosta uspješnih priča, počevo 2000 i neke godine od Holcima preko Nestlea, pa do evo nedavno Beri Kalebo koji je u Novom Sadu otvorio fabriku čokolade ili Regent Lighting u Silajncu koji je otvorio fabriku LED sjelice.
Predsjednik Privredne komore Srednje Švajcarske Oliver Bertschinger kaže cilj je uspostaviti saradnju.
Privredna komora Švajcarske je ovdje da podrži naravno kompanije koje iz Srbije žele da dođu da posluju u Švajcarskoj, ali isto tako kompanije koje Švajcarske žele da otvore poslovanje.
U okviru Privrednog foruma Srpske dijaspore održava se i sajam na kojem se predstavljaju preduzetnici iz Švajcarske, Republike Srpske i Srbije. Organizator foruma Srpske dijaspore je Udruženje srpskih privrednika u Švajcarskoj.
Slušate Dnevnik. Savjet za nacionalnu bezbjednost Srbije, kojim predsjedava predsjednik Aleksandar Vučić, danas je održao sjednicu zakazanu poslije odluke Prištine da podnese zvanični zahtjev za članstvo takozvanog Kosova u Savjet Europe. Predajom tog zahtjeva Priština je pokazala da ne poštuje Vašingtonski i Briselski sporazum, izjavio je nakon sjednice srpski šef diplomatije Nikola Selaković. Predsjedniku Vučiću predao je diplomatske note još 4 države koje su povukle priznanje nezavisnosti takozvanog Kosova, o čemu će biti obavještene članice Savjeta Europe koje će narednog mjeseca razmatrati zahtjev Prištine, pripremio Stjepan Zlikovac.
apliciranjem za članstvo u Savjetu Europe Priština je brutalno prekršila Vašingtonski i Briselski sporazum i jasno pokazala da nema namjeru da do rješenja dolazi dijalogom, nego se odlučila na jednostran pristup, izjavio je nakon sjednice ministar inostranih poslova Srbije Nikola Selaković. Dodao je da se Srbija nalazi u veoma teškoj situaciji zbog strahovitih pritisaka za dobrovoljno prihvatanje narušavanja teritorijalnog integriteta zemlje.
Priština je jasno pokazala da nema nameru da do bilo kakvog rješenja dolazi putem dijaloga između Beograda i Prištine, već se po ko zna koji put odlučila na unilateralni pristup. Radom i aktivnošću naših službi bezbednosti došli smo do informacija da najmanje dve velike države u ovom trenutku rade na pružanju ozbiljne logističke podrške Prištini.
Selaković je predsjedniku države predao diplomatske note još četiri zemlje koje su povukle priznanje nezavisnosti takozvanog Kosova, o čemu će biti obaviještene i članice Savjeta Europe prije razmatranja zahtjeva Prištine.
Da ćemo nastaviti da se žestoko borimo, da ćemo nastaviti da radimo na takozvanom otpriznavanju, odnosno povlačenju priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova, i u toj borbi bit ćemo rukovođeni našim državnim i nacionalnim ciljevima i interesima. Pred nama su burni i važni dani.
Politolog Filip Matić ukazuje na svakodnevna kršenja ljudskih prava, odnosno prava srpskog naroda u takozvanom Kosovu, koje tako aplicira za prijem u Savjet Europe. Ta činjenica je zabrinjavajuća jer članstvo podržavaju neke zapadne zemlje koristeći momenat sukoba u Ukrajini. Matić navodi broj zemalja koje su do sada povukle priznanje takozvanog Kosova.
Srbija svojim diplomatskim relacijama, svojim diplomatskim vezama uspjela izdejstvovati povlačenje priznanja Kosova od strane 14 država na svijetu, koje nisu ni beznačajne, ni male, niti njihovo povlačenje kao postupak zaista beznačajno, tako da sad možemo očekivati takvu kontramjeru.
Sljedeće nedjelje najavljen je dolazak u Beograd predsjednika Savjeta Europe Charlesa Michela.
Polaganjem cvijeća i vijenaca na spomen obilježje na Brčanskoj Malti u Tuzli, mjestu stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije, te parastosom na spomen kosturnici u Pučilama kod Bijeljine, u nedjelju 15. maja bit će obilježeno 30 godina od mučkog napada pripadnika takozvane Patriotske lige i Zelenih beretki na Tuzlansku kolonu, u kojem su ubijena 54, a ranjeno 78 vojnika. Skup organizuje odbor za njegova tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske. Opširnije Slađana Radovanović.
Pripadnici Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni su se 15. maja 1992. godine na osnovu ranije postignutog dogovora mirno povlačili iz kasarne Husinska buna kada su ih napali pripadnici takozvane Patriotske lige i Zelenih beretki. Slavko Novaković u ovom napadu ostao je bez noge i oka i Radojica Ilić u ovom napadu teško je ranjen. Preživjeli porodice ubijenih još čekaju pravdu.
Iz kasarne Husinske bune nije teško bilo da vidimo da se i čak na onoj gradini bolnice prozori otvora i prave snajperska gnijezda i sve ostalo, jer su oni to sve organizovali. Jer mi nismo bili naoružani za borbu, mi smo bili jednostavno ti koji smo samo trebali da napustimo kasarnu.
Nas će nestati učesnika, ali ostaju pokoljenja koji trebaju da znadu da ovaj zločin je zločin koji je trenutno bez kazne.
Podsjećamo, za napad na Tuzlansku kolonu suđeno je jedino Iliji Jurišiću, starješini sektora javne bezbjednosti Tuzla, optuženom da je izdao naredbu za otvaranje vatre na vojnu kolonu. Osuđen je na 12 godina, a potom pred apelacionim sudom u Beogradu oslobođen optužbe. Tužilaštvo BiH krajem 2009. godine objavilo je da je prekinuta istraga protiv ratnog gradonačelnika Tuzle Selima Bešlagića i drugih u slučaju Tuzlanska kolona, u kome nikada nije podignuta nijedna optužnica. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović ističe da postoje različiti aršini u pravosuđu BiH, ali naglašava da će nadležni Srpske istrajati u dokazivanju istine o ovim događajima.
Svakako da stvari u Bosni i Hercegovini ne mogu da počnu da se mijenjaju sve dotle dok ne budu svi odgovarali za ratne zločine koje su počinili na sve tri strane, i da pravila po kojim će se suditi i jednim i drugim i trećim moraju da budu ista.
U 13 opština Tuzlanskog kantona prije minulog rata živjelo je više od 100.000 Srba, a danas manje od 5%. Napad na Tuzlansku kolonu bio je početak agresije na srpski narod na ovim prostorima, kaže potpredsjednik zavičajnog udruženja Tuzlaka u Bijeljini Slaviša Vujanović.
Nakon toga je počelo masovno potrivanje Srba iz Tuzlanske regije i Tuzli uopšte.
Organizatori očekuju da će skup u Tuzli proteći mirno i bez incidenata. Učesnike će do Banj Brda obezbjeđivati policija Republike Srpske, a nakon toga policija Tuzlanskog kantona. Na Bijeljinskom groblju u Pučilama bit će održan parastos za sve stradale srpske borce u minulom otadžbinskom ratu.
Episkop Gornjokarlovački Gerasim služio je danas parastos u spomen kosturnici na pravoslavnom groblju u Glini za više od 2000 Srba sa Korduna i Banije koji su zvjerski ubijeni u maju i avgustu 1941. godine.
Parastosu je prisustvovao i predsjednik Banjalučkog odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorad Arlov koji je položio vijenac kao potomak srpskih žrtava kao i brojne druge delegacije.
Iz svijeta, predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je danas sa članovima Savjeta bezbjednosti o potencijalnom članstvu Finske i Švedske u NATO-u.
Kremlj je jučer saopštio da su naznake Finske da planira da se pridruži i vojnom bloku, neprijateljski potez koji predstavlja prijetnju po bezbjednost Rusije i obećao da će odgovoriti. Putin je danas o Ukrajini telefonski razgovarao s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom i prenio mu da je Kijev suštinski blokirao napredak u pregovorima.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovo je ponudio održavanje direktnih razgovora sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i rekao da bi povlačenje Rusije iz Ukrajine trebalo da bude polazna tačka za bilo kakve razgovore.
U svojim javnim komentarima koje je nedjeljama iznosio o izgledima mirovnih pregovora, Zelenski je isticao da Ukrajina neće praviti kompromise u vezi sa svojim teritorijalnim integritetom.
Gradska toplana u Bijeljini dobila je danas 610.000 maraka iz gradskog budžeta, čime će riješiti dug prema dobavljaču uglja. To je odluka odbornika na vanrednoj sjednici Skupštine grada. Istovremeno, odbornici su usvojili prijedlog predsjednika Skupštine grada da gradonačelnik za narednu sjednicu dostavi prijedlog pomoći i za druge firme u Bijeljini koje su u sličnoj financijskoj situaciji, prije svih Vodovod i Banju Dvorove. Opširnije Dražen Glišić.
Toplana ima rok do 15. maja prema odluci suda da uplati 610.000 maraka dobavljaču uglja. Odluka odbornika skinula je ogroman finansijski teret sa ovog preduzeća. Rade Hadžistević, direktor gradske toplane.
Ova odluka znači da će gradska toplana nastaviti da radi, znači da će se očuvati radna mjesta, da će naši radnici sačuvati svoja radna mjesta.
Toplana nije jedino preduzeće sa financijskim problemima, istakli su odbornici. Aleksandar Đurđević, predsjednik Skupštine grada Bijeljina.
Tražimo od gradonačelnika na sljedeću sjednicu Skupštine grada da dostavi prijedloge odluke za pomoć za vodovod i kanalizaciju, za pomoć za javnu ustanovu Banju Dvorove, a ukoliko do toga ne dođe, Skupština grada će amandmanskim djelovanjem na prijedlog budžeta za rebalansa budžeta za 2022. godinu svakako obezbijediti novčana sredstva.
Ni ova sjednica nije prošla bez političkog prepucavanja. Odbornici koalicije Dogovor za Bijeljinu uputili su niz zamjerki gradonačelniku koji je, kako su istakli, odugovlačio rješavanje problema u toplani koji se pojavio početkom februara. Miroslav Milovanović, šef kluba odbornika SNSD-a.
8.4., dakle više od dva mjeseca ide urgencija toplane i gradonačelniku, urgencija po dopisu od drugog, znači preko dva mjeseca da se nešto radi po tom pitanju. Pa naravno da je bilo u vladici.
Gradonačelnik Petrović se branio pričom da je odluka usvojena tek iz trećeg pokušaja, ali nije obrazložio zašto se čekao april ako je problem toplanije bio aktuelan još početkom februara. Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bijeljine.
Jedan prijedlog odluke koji je racionalan i razumski i danas je iz trećeg pokušaja donesen, a to je da platimo dug dobavljaču.
Odbornici su zatražili da rukovodstvo toplane dostavi plan mjera za restrukturiranje preduzeća jer dug prema dobavljaču uglja nije jedini problem koji toplana ima.
Trodnevni sajam domaćih proizvoda u Rudom okupio je 116 izlagača iz Republike Srpske, Federacije Srbije i Crne Gore. Za podršku poljoprivrednicima u ovoj opštini izdvojeno je u proteklom periodu 570.000 maraka. Opširnije Danko Jevđević.
Sajam u Rudom okupio je poljoprivredne proizvođače, male i srednje preduzetnike koji u svojoj proizvodnji koriste domaće resurse i tradicionalnu tehnologiju. Nenad Ljubojević, Sanja Barbarez i Božo Vlačić.
To je domaće pivo proizvedeno u Štrbcima, Angeles pivo. S tim da ove godine imamo jedan novitet koji je ekskluzivno prvi put na ovom sajmu, to je rakija proizvedena od piva.
Mi smo danas izložili ručne radove, torbe, kecelje. Evo vidite i sami, stvarno ima i čarape, bunene.
Ima 15 godina, ja se bavim samo jednom voćkom, to je smokva. Proizvodim sadnice, radim evo, slatko zelena, slatko džemove, pekmeze, rakije.
Ministarstvo poljoprivrede u minulom periodu uložilo je značajna sredstva u Rudo kako bi pružila podršku za oko 300 lokalnih proizvođača. Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srpske i Dragoljub Bogdanović, načelnik opštine Rudo.
I kroz zajedničko ulaganje Ministarstva poljoprivrede, lokalne zajednice i samih proizvođača obezbijedili oko 570.000 maraka sredstava. Radit ćemo naravno i dalje, a sve to se kruniše ovakvom manifestacijom gdje ti proizvođači mogu da prezentuju te svoje proizvode, da pokažu da mogu proizvesti zdravstveno bezbjedne, kvalitetne proizvode.
Stvarno sam srećan i presrećan što se sve ovo dešava u jednoj maloj, ali samo geografski i po stanovništvu maloj opštini Rudo, a po svemu ostalom velika i prevelika.
Sajam je obogaćen i pratećim sadržajima u vidu stručnih predavanja i kulturno-umjetničkim sadržajima.
U Prijedoru se održava manifestacija Dani rasada. Brojni proizvođači povrća na zelenoj pijaci zainteresovanim kupcima nude rasad. Manifestacija će trajati do 20. maja. Opširnije Ivan Stojnić.
Rasad paprike, paradajza, patliđana, lubenice dio su poljoprivrednog asortimana na drugoj ovogodišnjoj manifestaciji Dani rasada. 11 izlagača predstavilo je i ukrasno bilje.
Imamo 4 plastenika, znači radimo toga oko 35.000. Znači ima svega, paradajza, paprika, patliđana, kupusa.
Papriku kupujem. A razgledam cveće, pa nešto i od cveća.
Na manifestaciji rasade su predstavili učenici i profesori poljoprivredno-prehrambene škole. Nabavka sjemena ove godine skuplja je za 30%. Samim tim povećana je cijena rasada. Grad će nastaviti podržavati poljoprivredne proizvođače. Daniel Legić, načelnik Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj grada Prijedora.
Kroz pravilnik prošle godine mi podigli subvenciju, posticaj u stvari za ovu proizvodnju sa 1,5 konvertibilnih maraka na 2 konvertibilne marke. Znači imali su povećanje. Tom mjerom je obuhvaćeno oko 60 poljoprivrednih proizvođača, a ukupno smo isplatili 62.000 konvertibilnih maraka posticaja za ovu proizvodnju.
Gradska uprava učestvovala je u kupovini 20 plastenika površine 100 kvadrata.
Virus korona potvrđen je kod 9 osoba u posljednja 24 časa u Republici Srpskoj, a preminula su 2 starija muškarca iz Doboja i Prijedora. Podaci su Instituta za javno zdravstvo.
Testirano je 78 laboratorijskih uzoraka. Hospitalizovano je 20 pacijenata. U Federaciji BiH registrovano je 26 lica zaraženih virusom korona. Jedan smrtni slučaj prijavljen je retroaktivno.
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci svečano je otvoren novi rekonstruisani prostor u kojem će biti smještena prva javna specijalizovana biblioteka za umjetnost u Srpskoj. U Bijeljini večeras počinje 21. horski festival majske muzičke svečanosti. Dvodnevna manifestacija prve majske duhovne svečanosti počinje večeras u Palama, pripremila Radmila Karanović.
Rekonstruisani prostor zgrade Muzeja savremene umjetnosti podrazumijevao je adaptaciju krova centralnog dijela zgrade, sanaciju i adaptaciju podkovnih prostorija namijenjenih za biblioteku, čitaonicu i istraživački centar za proučavanje savremene umjetnosti. Sredstva u iznosu od 486.000 konvertibilnih maraka obezbijedila je Vlada Republike Srpske 2018. godine kada je na njenom čelu bila Željka Cvijanović. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović nakon svečanog otvaranja kazala je danas nas da Republika Srpska i Banja Luka zaslužuju da imaju ovakvu ustanovu na korist građanima i umjetnicima.
Dobili smo jedan višenamjenski prostor koji podrazumijeva da možete imati izložbeni prostor, da imate edukativno-istraživački prostor, bibliotečki, resursni centar sa aspekta dakle, literature.
Direktorka Muzeja savremene umjetnosti Sarita Vujković naglasila je da muzej već 50 godina prikuplja knjige i imaju oko 6.000 naslova.
Mi smo također velika arhiva koja baštini građu umjetnicima sa prostora Republike Srpske.
Resorna ministarka Natalija Trivić istakla je da ovakva reprezentativna ustanova doprinosi boljoj kulturnoj sceni Republike Srpske. U Bijeljini večeras počinje 21. Horski festival majske muzičke svečanosti. Na festivalu će učestvovati ansambli i solo pjevači iz Srbije i Bosne i Hercegovine, rekao je portparol festivala Stevan Čukić.
Ove godine festival se održava na ustaljeni, tradicionalni, stari način, odnosno uživo, tako da će Bijeljina biti ove godine domaćin preko 1000 učesnika.
Manifestacija prve majske duhovne svečanosti u Palama biće otvorena večeras u 19 časova projekcijom filma Dostojan o blaženopočivšem mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju, rekla je direktorka kulturnog centra Pale Slavka Brezo.
Zatim imamo izložbu ikona škole ikonopisa pri pravoslavnom centru za mlade mitropolije Dabrobosanski.
Prve majske duhovne svečanosti u Palama organizuju humanitarna organizacija Srbi za Srbe, Kulturno-sportski centar Pale i Srpska pravoslavna crkvena opština Pale.
28. Međunarodni Đurđevdanski festival dječije pjesme u organizaciji Naše medijske kuće bit će održan večeras u Banja Luci. Publici će se predstaviti 18 kompozicija, učesnici dolaze iz 10 zemalja. Festival možete pratiti u direktnom prenosu na radiju i televiziji Republike Srpske od 20 časova i 15 minuta. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
24 mališana od 7 do 11 godina iz Letonije, Rusije, Bugarske, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine predstavit će se večera sa 18 dječjih kompozicija, najavio je glavni urednik redakcije Đurđevdanskog festivala Dejan Dejanović i dodao.
Vas 24 je izabrano od 500 klinaca iz čitave Europe. Dakle, vaš trud u zadnjih 6 mjeseci od snimanja kompozicija, snimanja spotova je izuzetno važna i bitna stvar. Koristit će vam u vašim životima bez obzira da li ćete se baviti muzikom ili ne. Tako da ste svi pobjednici bez obzira ko osvoji nagradu i koje mjesto.
I ove godine redakcija festivala obezbijedila je bogat nagradni fond za sve učesnike koje će ocjenjivati stručni žiri, rekao je urednik takmičarskog programa Đurđevdanskog festivala Dragoljub Sladojević.
Nagrađujemo 3 najbolje kompozicije, dodijelit ćemo 3 nagrade za interpretaciju, nagradu za aranžman, za tekst, još će biti nekoliko nagrada, nagrada publike, nagrada žirija samih učesnika i oni će odabrati najboljeg među sobom.
U proljeće 94. godine zazvonila je dječja pjesma. Rodio se Đurđevdanski festival koji je postao najpoznatiji festival dječje muzike u regionu. Preko 500 kompozicija, više od 450 malih talentovanih izvođača ostavilo je trag priče koja i danas traje, kaže muzički producent takmičarskog programa Đurđevdanskog festivala Maja Tatić.
Kada spomene Đurđevdanski festival, možemo biti jako ponosni kako je on tretiran i koliko je važno nekome doći uopšte na ovakav jedan festival.
Dok ne dobijemo ovogodišnjeg pobjednika, prošlogodišnja pobjednica Đurđevdanskog festivala je Lana Lopičić iz Crne Gore. Prateći Đurđevdanski festival, nije ni slutila da će jednog dana baš ona osvojiti prvo mjesto 2021. godine.
Stvarno mi je predivan osjećaj i znam koliko je kandidatima teško da učestvuju na ovakav festival i stvarno sam preponosna na sebe što sam baš ja pobjednica ovakvog festivala.
Ovaj festival skoro 3 decenije sjajna je prilika za druženje i prve muzičke korake, a ima i značajnu obrazovnu ulogu. Neke đurđevdanske kompozicije našle su svoje mjesto u udžbenicima muzičke kulture za osnovne škole.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković sastaće se večeras sa Kanađaninom Felixom Auger-Aliassimeom u četvrtfinalu Mastersa u Rimu. Teniser iz Doboja Andrej Nedić završio je nastup u četvrtfinalu Futuresa u ovom gradu. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Novak Đoković večeras će se u svom 88. Masters četvrtfinalu sastati sa Kanađaninom Felixom Auger-Aliassimeom. Ukoliko pobjedi i nakon ovog turnira ostaće prvi igrač ATP liste. Meč između Đokovića i Aliassimea neće početi prije 20 časova i 30 minuta. Pobjednik ovog duela u polufinalu će se sastati sa boljim iz meča Denis Šapovalov Kasper Rud. Nijemac Aleksandar Zverev prvi je polufinalista Mastersa u Rimu. On je pobjedio Čilijanca Kristijana Garina sa 2-0 po setovima 7-5 i 6-2. Zverev će se u polufinalu sastati sa Grkom Stefanosom Cicipasom koji je sa 2-0, 7-6, 6-2 pobjedio Janika Sinera. Teniser iz Doboja Andrej Nelić poražen je danas od četvrtog nosioca Futuresa u ovom gradu, Rumuna Sebastiana Gime, rezultatom 2-0. Po setovima je bilo 6-3 i 6-3.
Dobro sam podio meč, podio sam 3-0, podio sam break, međutim on je posle toga podigao igru na viši nivo, ja sam malo stao, usporio, stigao me i umer isto od prethodnih mečeva i na kraju isto ih postavilo da je to prošlo dugo. Mnogo mi znači ovaj turnir i mnogo sam zadovoljan, zahvalio bi se publici, klubu koja mi je davala vjetar u leđa svaki meč, juče, prekuće i danas, naravno. Žao mi što sam danas izgubio, ali šta je tu je.
Nedić, koji je još uvijek junior, ostao je bez plasmana u polufinale, ali je osvojio još dva boda, tako da je ovaj turnir za njega bio izuzetno uspješan.
Danas veoma toplo vrijeme, do kraja dana na oblačenje. Sutra pretežno oblačno, ali suvo. Opširni je meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova nešto niža temperatura samo u višim predelima, mada i tamo je bilo toplo. Kalinovik ima 22 stepena, Ham, Pjesak 23, 25 Kacko, Nevesinje, Sokolac 26, Zrinić 27, Bileća kao i Mrkonjić, grad Trebinje 28, Srbac, Srebrenica, Šipovo 29 stepeni, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, kao i Zvornik, Novi grad, Prijedor, Rudo, Foča i danas taj topli Višegrad 30 stepeni. Tokom dana se nastavlja slično, uglavnom sunčano i veoma toplo vrijeme uz razvoj oblaka uglavnom u centralnim krajevima i na jugoistoku. Sutra već nešto više oblaka uz povremene slabe padavine. Tokom jutra umereno do pretežno oblače, uglavnom suvo, a slaba kiša će jutarnjim satima padati samo ponegdje uglavnom u višim predelima. Na jugu sunčanije. Tokom prepodneva i sredinom dana nastavlja se toplo vrijeme u sunčane intervale, ali i nešto više oblaka u odnosu na prethodne dane. Temperatura par stepeni niža u odnosu na veoma topo četvrtak i petak, mada će i dalje biti toplo.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom, važnije vijesti.
Republika Srpska politički i ekonomski stabilna, zaključak predsjedništva SNSD-a. Dodik najavio jednokratnu pomoć za borce, mlade i penzionere.
U Cirihu otvoren četvrti privredni forum srpske dijaspore. Republika Srpska plodno tlo za ulaganje, izjavio Višković na otvaranju foruma.
Četiri zemlje povukle priznanje takozvanog Kosova.
Večeras međunarodni Đurđevdanski festival dječije pjesme. Prenos u našem programu od 20 časova i 15 minuta.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Davor Bilić, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.